Dar kartelį sveikinu visus. Adventas turi savo kainą ir tamsa, ir slidumas, ir šaltis, ir taip atrodo žmonės kažkaip tai nukreipia nuo Dievo žodžio, bet aš manau, kad jisai vis tiek randa būdų, kaip vanduo iki mūsų atitekėti ir į mus, ir per mus pas kitus. Tai ateinantį sekmadienį girdėsime trečio advento sekmadienio evangeliją, Mato 11 skyrius nuo 2 iki 11 eilutės.
Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusintė savo mokinius jo paklausti: ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Jėzus atsakė: keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Aklieji praregi, raišėjai vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Jiems nainant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną. Ko išėjote į dykumą pasižiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? Ir ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys antai gyvena karaliaus rūmose. Tai kogi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip sakau jums, ir daugiau negu pranašo. Jis yra tasai, apie kurį parašyta: štai aš siunčiu pirmą tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią. Iš tiesų sakau jums, tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausiasis dangaus karalystėje didesnis už jį.
Girdėjome Viešpatie žodį. Nors ir trečias advento sekmadienis, ir nebedaug beliko, liko tik dar tada po trečio ketvirtas, bet dar negirdime nei angelų, nei asilukas, ne kažkur ne į hahina, nežinau, ką asilukai daro, ne avytės nemekena. Viso to, ką mums stumia, kad yra kalėdos, mes trečią sekmadienį vis dar negirdime. Tai reiškia, kažkas kita tikriausiai yra tas adventinis laikotarpis ir šiek tiek galbūt gilesnė ir kitoniškesnė prasme yra pačių kalėdų. Bet jau antrą sekmadienį, tada trečią, bet antrą kartą, antrą adventinį sekmadienį girdime apie Joną Krikštytoją. Tai atrodo, kad jis yra advento žmogus, advento figūra, advento mums provaizdis, pavyzdys. Ir šį kartą daugiau apie jį išgirstame ir pats Jėzus apie jį atsiliepia. Ir dabar, jeigu reiktų galvoti, kas galėtų būti šito rožinio gaudėtės sekmadienio, šitos švakės, rožinės pagrindinė tema, ką jūs iš esamo teksto išskirtumėt, arba manytumėt, kad reikėtų išskirti, išgirsti, kur čia yra tokia intriga. Sesė irgi sako, va kažkas girdžiu, mažiausias dangaus karalystė yra didesnis už jį. Ir labai gera jūsų intuicija, labai geras pajutimas. Nes matot, jeigu šita evangelija yra apie Joną Krikštytoją, o atrodo, kad ji yra apie. Ir Jonas yra neginčiamai ir švento rašto, ir istorinė asmenybė. Jis toks buvo, taškas. Ir jis buvo ne eilinis, ne paprastas žmogelis. Tai žavėsi juo ne tik tai krikščionybė, net ir Flavijus, matysime, Juozapas istorikas, irgi žavėsi Jonu Krikštytoju. Tai jeigu Jėzus apie Joną pasako, kad nėra buvę didesnio, tai tada gal ir nebebus, tarsi. Bet paskui jis užbaigė, bet ir mažiausias dangaus karalystė didesnis už jį. Ir čia lieka tokia intriga ir mislė, tai mes esam tarp to didžiausio ir tarp to mažiausio. Tai kur mes esam? Ir kaip mes į tai įsipaišom? Ir pamatysim, kad labai gražiai, ir ačiū Jėzui už šitą paaiškinimą ir išaiškinimą. Tačiau gundomi buvome pasirinkti ir kitą vietą, taip. Ta vieta, tas klausimas, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Bet kodėl mes šiandien, 21 amžiuje, Krekenavoj, ateinantį Advento sekmadienį, išgirdę šitą evangeliją, šito klausimo nesirenkame. Juk esam, Adventas yra laukimo laikas. Tai jeigu mes esam laukiantis, tai gal reikėtų rinktis tą, tai ko mums čia laukti. Bet jau esam aptikę ir kažkaip pastebėję, kad ar tu esi tas, kuris turi ateiti ir mums laukti kito, nelabai yra aktualus klausimas. Nes mes, kad nei to, nei kito nelabai taip jau laukiame. Mums nelabai svarbu, ar tas, ar kitas ateis, o tas, kuris jau atėjo, jo gimimą švenčiame, tai mums tarsi nebe taip svarbu, nebent, jeigu kažkas sakytų, kad tai yra sugrįžęs Jėzus, taip kaip žadėjo antrą kartą sugrįžti, ir dabar sako, aš esu tas, tai mes tada susitikę tokiu žmogu, tyrinėtume, klausinėtume ir paskui galvotumėm, ar čia tikrai tas, ar Jėzus, kai ateis, bus kažkas kita. Bet tai nėra taip aktualu. Tačiau klausimas, tokia gilesnė prasme, yra vienas svarbiausių klausimų Naujajame testamente. Vat Naujajam testamente ir Naujojo testamento žmonėms ir žydams šiandien irgi tas būtų klausimas. Tai ar tas, kurį krikščionis sako, kad buvo Mesijas, tikrai ir buvo Mesijas, o mes juk dar laukiame kito, o jie jau nebelaukia. Tai va čia kur susiduria dvi monoteistinės religijos, kurios yra labai susiję savo kilme. Tačiau Mesijo klausimą atsako skirtingai. Krikščionybė sako, jis jau atėjo, o žydai sako, ne, mes dar jo laukiame. Ir va čia, kur mūsų įsiskiria tos nuomonės. Mato 11.2, jūs pastebėjot, kas turite skyrių, va tokia knygelė. Iš tiesų prasideda skyrius nuo antros eilutės. 11 skyrius, pirma lieka tarsi prie 10 pabaigos. Ir egzegetai sako, Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusintė savo mokinius jo paklausti, yra posūkio taškas Mato Evangelijoje. Juk mes esame, jeigu Mato Evangelija yra kiek 28 skyriai, ar ne, kažkur tai, tai mes esame ties 11 skyriumi, kažkur panašiai ties viduriu, ne visiškai ties viduriu, ir sako, kad šita eilutė 11.2 yra posūkio taškas Mato Evangelijoje. Iki tol, jeigu skaitėme arba skaitytume Evangeliją kitos eilutės, mūsų Jėzui sekasi. Jisai skelbė, jis surenka mokinius, minios jo klauso, jis daro stebuklus, jis turi apaštalų, jis juos išsiunčia į misijas. Ką daro Jėzus iki 11.2? Jam sekasi. Nuo 11.2, nuo Jono abejonės, Jono krikštytojo, to, kuris yra jo pirmtakas, to, kuris atėjo paskelbti, to, kurio gyvenimo misija yra skelbti Jėzų, jis pasako, tai čia gal tu ne tas. Ir nuo šitos vietos prasideda abejonės Jėzumi ir jo atmetimas. Toks palaipsninis atmetimas, kuris galiausiai baigėsi nukryžiavimu. Ir taip toliau. Matot, kodėl taip atsitiko? Jėzaus tarnystė nesutapo su žydų mesijinėmis viltimis. Jie laukė mesijo, bet kuo labiau jie žiūrėjo ir klausėsi Jėzaus, tai netitiko, ką jie įsivaizdavo, koks mesijas turėtų būti. Tačiau stebuklingi darbai, kuriuos Jėzus daro, yra mesijo ženklai. Ir tada reikia apsispręsti už ar prieš tokį Jėzų. Nėra tai, ko mes tikimės, nors darbai, kuriuos daro, kaip yra mesijiniai, bet pats žmogus nesielgia taip, kaip mes norėtumėm, kad elgtųsi, netrodo taip, kaip turėtų atrodyti. Ir tada, net nebekreipdami įdėmėsi į darbus, mes keliam klausimą, ar toks gali būti mano mesijas. Ir mes žinome, kad medį pažinsi iš vaisių, bet kažkodėl pradėjome kabinėtis prie medžio kreivumo. Mum geriau tiesus vadinasi kokia tuja, kur nieko neduoda, negu kreiva obelis, kur duoda skaniausius vaisius. Vat čia tas klausimas, nes mum atrodo, kad čia prisimena kitas jau anekdotinė tokia situacija, aš jau gal pasakojęs, amžinatilsi kunigas Kairys įlipo į sakyklą sakyt pamokslo ir sako, va, taip sakydavo, taip nekėdavo tokiam pauzė, va, aha. Yra ąžuolas, didelis, gražus medis, karališkas medis, va, yra. Aha. O vaisiai? Gėlytės kokios tai, špigutės vadinasi, kabo ant
šitokio tvirto atviršiausio ąžuolo medžio. Aha.
O tada, va taip šiandien, o tada yra arbūzas, sako, aha. Raitusi kažkokie tai ten, lapai, nelapai, žabai, nežabai ant žemės, o vaisius, va prašau, va arbūzas. Nu ir taip pasižiūrėjus, atrodo, kad Dievas nežino, ką daro.
Tai ąžuolas tvirtas medis, tai turi ir vaisiai būti kaip arbūzas. O jau gylės ten tokios špigutės, tai galėjo ten pažemę rapinėti.
Ir taip žmogui besvarstant, aha, po ąžuolų begulint, nukrito gylė ir pataikė tiesiai nosį. O, kaip skauda, sakė žmogus, kaip skauda. Ir kaip gerai, kad nenukrito arbūzas. Tai žvelgėme į Jėzų ir mum atrodo, kad čia su Dievo arba Mesijo logika nesiriša.
Bet gal ir ryšasi.
Jonas išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, kad Jonas kalėjime mes žinome iš 4 skyriaus 12 eilutės. Mato Evangelijoje apie tai labai mažai yra pasakyta, bet Jonas patupdomas į kalėjimą 4 skyriui 12 eilutė. Sugrįžimas į Galilėją, tuomet mat Jėzus ten gundė velnės ir taip toliau, išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Ir Jonas jau suimtas, ir jis jau yra tame kalėjime, o dabar ir Jėzus vykdo savo veiklą, ir Jonas, aišku, apie tą veiklą kalėjime būdamas girdi, ir jam pradėjo kilti įvairios abejonės. Jonas... Kur Jonas yra įkalintas? Juozapas Flavijus, žydų, senovės žydų istorijoje, antikvitis, 18 knygoje, pasakoja, kad Erodas Antipas įkalino Joną Macheros tvirtovėje. O Macheros tvirtovė buvo į rytus nuo negyvosios jūros. Žemėlapį į rytus nuo negyvosios jūros, kalnuose, tai buvo... kaip sakyt, pasienio ruožas ir ten buvo pastatyta tvirtovė, ginti tą teritoriją, tai ir ta tvirtovė, kadangi yra pasienio, tai vieną kartą būdavo vienų, kitą kartą būdavo kitų, bet šiuo atveju buvo Erodo Antipo ir jis ten įkalino Joną ir apie tai rašo Flavijus. Jonas toje tvirtovėje išbuvo apie metus iki jo nužudimo, taigi tikrai netrumpa laika. Ir žinios spėjo suvaikščioti, ir daug dalykų spėjo atsitikti, taigi jis ten įkalintas, ir mes paskui žinome jo mirties aplinkybės, tokias tarsi komiškas savo, tragikomiškas, galim sakyti. Bet ne apie tai šiandien. Dabar žiūrėkite, ką Jonas savo mokiniams liepė paklausti. Nueikit, reiškia, pas Jėzų ir sakykit, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Ir mums šitam sakinį atrodo, kad viskas yra labai, labai graži lietuvių kalba ir taip toliau, tačiau žydui šitą sakinį klausant, arba graikui, čia girdisi titulas. Tas, kuris turi ateiti, yra tam tikras apibūdinimas žmogaus. Tai ne tik elementarų žodžiai sudėlioti, Tai buvo kreipinys, tas, kuris turi ateiti, Mesijas. Kitaip tariant, Mesijas, tas, kurio mes laukiam. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti? Nes apie tą, kuris turi ateiti, kalba pranašas Izaijas 59 skyriui 20. Pranašo Izaijo knygoj, į Zioną, į centrą žydų tautos, ateis atpirkėjas pas tuos Jokūbo vaikus. Taigi, ar čia yra tas, apie kurį šneka pranašas Izaijas, ar čia jau yra tas į Zioną ateinantis atpirkėjas? Pranašo Danieliaus knyga, 7 skyrius, 13 eilutė, čia iš į pabaigą. Vis stebėdamas nakties regėjimus, mačiau tarsi žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesimis. Jis priejo prie amžinojo ir buvo jam pristatytas. Taigi pranašų tradicijoje kalbama apie Mesiją, apie tą, kuris turi ateiti, apie žmogaus sūnų, nusileidžiantį tarsi nuo Dievo, iš dangaus, iš kažkur kitur. Ir Jonas klausė, ar tu esi tas, apie kurį vat pranašai byloja. Ne apie beleką mes šnekam apie tą vieną vienintelį, kurio laukiam jau nebe vieną šimtą metų. Jono abejonė, Jono krikštito abejonė, gerieji bažnyčios tėvai bandė visaip sukilninti. Nu kaip čia dabar Jonas, skelbės Jėzų vadinasi, gali suabejoti ir čia vienas iš įrodymų yra, kad šventas raštas arba Naujas testamentas nėra iškraipytas, nes jis yra nepatogus bažnyčiai. Ten yra paliktos tokios vietos, kur jeigu žmogus būtų rašęs vien savo protu ir intenciją, jis būtų tas vietas tiesiog praleidęs. Bet jos yra ir bažnyčia su jomis galinėjasi. Tai šitoj vietoj bažnyčios tėvai galinėjosi su tekstu, kurio nedrįso keisti ar eliminuoti arba kažkaip koreguoti. Jie sakė, trys variantai. Jonas klausė šitą klausimą, kad atsakymą išgirstų jo mokiniai. Jis žinojo, kas yra Jėzus, bet tegu Jėzus, kai mokiniai paklaus, iš savo lūpomis. Antras variantas, čia reiškia tokia paslėpta pedagogika. Antras, norėjo, kad Jėzus pagaliau pasisakytų viešai, kas jis esas. Priversti Jėzų, nes niekur Jėzus nesakė, aš esu Mesijas, aš esu atpirkėjas, aš esu Dievo sūnus. Niekur to nesakė. Tai dabar jis mano, kad jeigu paklausta klausimą, Jėzus turės pasakyti, nu, jeigu jau Jonas abejoja, jūs jam pasakykit, aš sakiau, ir tada visi išgirsta. Ir trečias variantas, Jonas kalėjime prarado viltį ir norėjo padrasinimo. Matote, mes kitą kartą atitrūkę nuo tikrovės tam tikru atstumu, mes pradedam, nu, kitą kartą jau nebeadekvačiai ir vertinti. Ir ta baimė padidėja, ir tas vienišumas padidėja, ir tas susigavimas padidėja, ir taip toliau. Ir mums atrodo, kad visi prieš mus nusiteikia, niekam čia mes nerūpim, nebeįdomus. Ir tada reikia tokio padrasinimo sakyti, nusiramink, viskas gerai, čia nėra taip blogai, nėra taip baisu ir taip toliau. Elementaraus tokio, tai sako galva Jonas norėjo šito. Tačiau tikriausias atsakymas yra greičiausiai tai čia labai svarbu, kad Jonas skelbė atgailos krikštą ir tai, kad Mesijas nusidėliams atneš neužgesinamą teismo ugnį, Geheną. Jis ateis į krikštį šventąją dvasę ir ugnimi. Jis rankoje turės svetyklę, ir vadinasi grūdus į kluoną, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Čia Jonas taip aršiai, taip entuziastingai skelbė. Bet Jėzus pirmiau nei teismą, va tą ugnį, toliau kantriai siūlo išganimą ir ligonio gydimą. Atėjo, jis yra Mesijas, jis yra, turi teisę teisti, bet jis neskuba teisti, taip kaip Jonas norėtų, kad, nu, dabar tai jūs žinote. Jonas nori paskutinio teismo ir greičiau. mes irgi dažnai kitiems norime teismo. Kuo greičiau įvykdyti kitam teisingumą, kuo greičiau sustabdyti kito neteisybę, o savo mes norime Dievo kantrybės ir gailestingumo. Man dar duokite progą pasikeisti, pasitaisyti, atsiversti ir gailu. O šitą jau skubėkit bausti, nes nieko iš jo arba jos gero nebuvo. Tik grabas jį ištiesins, vadinasi, tik dar kažkas jam arba jai kažką padarys. Nu, čia taip, taip žmogiška. Taigi Jonas tikėjosi, kad Jėzus tą teismą įvykdys tik atėjęs ir pradės kirstyti, kas į kloną, kas vadinasi ugnį, perina tai pasaulį ir pasaulis pasibaigė. Ir taip neatsitiko. Ne vėtyklė Jėzaus rankose yra, dar ne vėtyklė, o kryžius. Kas nesekama, kas neima savo kryžiaus ir neseka manimi, nevertas manęs. Dar yra procesas, dar yra mokinystė, dar yra kažkas, kame reikia dalyvauti. Automatiškai nevyksta nei pražutis, nei išganimas. Automatiškai ne. Tada sako, aha, Jėzus atsakė tiem žmogeliam, keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Ir svarbus žodis, kurį reikia pastebėti, yra, dar čia vienas. Kitas egzegitas sako, jeigu jau Jonui neįtiko Jėzus, tai ką, kokį šansą turi su mumis? Pusbroliai, pranašas ir taip toliau. Ta žodis keliaukite. 28 tam skyriu 19 eilutė, čia į Evangelijos pabaigą, pati pabaiga. 28 skyrius, 19 eilutė. Gerai. Čia pasakyta, tad eikite ir padarykite. O čia sako, keliaukite ir apsakykite. Tačiau graikų kalboj liepimoji nuosaka eikite ir keliaukite yra tas pats žodis. Jį girdime šitoj vietoj ir jį girdime Evangelijos pabaigoj. Jėzus sako mokiniams, vėl keliaukite ir apsakykite ir padarykite. Tai vėlgi šventam rašte, jeigu žodis kartojasi ir vėjose atskirose situacijose, tos situacijos kažkaip yra susiję. Jūs reikia ieškoti tokio vidinio ryšio. Eikite ir padarykite mano mokiniais. Dabar keliaukite ir apsakykite Jonui. Jeigu jis vėl būna mano pranašas, mano vadinasi skelbėjas, tegul būna mano pusėje. O Evangelijos pabaigoje jūs eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami, skelbdami ir taip toliau. Ir tada šitas Jėzus sako, ką jam pasakykit? Sąrašą, ką čia girdite ir matote? Aklieji praregi, rašiai vaikščiai, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdimi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena, ojojoj. Darbų sąrašas susumuoja Jėzaus darbus, kurie aprašyti ankstesniuose 8 ir 9 skyriuose. Visa tai, ką Jėzus pasakė, ką girdite ir matote, jis jau yra pasakęs ir padaręs iki 11:02. Jeigu mes perskaitytume. Ir tas sąrašas mesijinių darbų susijęs su pranašo Izaijo kalbėjimu apie Mesijo laiką. Ir dabar jau einam į Izaijo knygą ir žiūrim, o ką pranašas Izaijas sakė, kas vyks Mesijo ateimo laike. 26 skyrius, 19 eilutė. Tavo mirusieji gyvens. Kūna jų prisikels, nes tavo rasa švytinti šviesa, todėl ir šešėlių šalis mirusiuosius atiduos. Pabuskite ir šaukite iš džiaugsmo visi, kurie gulite dulkėse. Aha, mirusiai prikeliami, sakykite. O tada mirusiai prikeliami yra, mato 9 skyrius, 18-19 eilutės. Jam tai bekalbant, prisertino vienas sinagogos vyresnysis, pagarbino ir ką tik mirė mano dukrelė, bet ateik uždėkant jos ranką ir jie atgis. Jėzus atsikėlė ir nuėjo paskui jį kartu su mokiniais. Ir mes žinom, kad mergelė. Tada 23-26 eilutės. Čia pats tas. Prikėlė mirusią. Garsas pasklido po aną. Mirusia yra prikeliami. Toliau. 29, Izaijo 18.
Tą dieną kurčiai išgirs knygo žodžius, aklieji praregės iš savo mylos tamsybės.
Aha, tą dieną. Mesijo dieną. Taigi, kurgi kurčiai pradėjo girdėti? Ogi 9 skyrius 32-34 eilutės.
Kas tas demono apsėstas nebylys, iš kurios demono nebylys prakalbo, minius stebėjus ir sakė, dar niekad Izraelė nėra buvę tokių dalykų.
Aha, o akloje išgydymas 9 skyrius 27-31 eilutės. Jėzui išeinant, du neregiai sekė į kandinį ir šaukė, pasigailėk mūsų, Dovido sūnau, Mesijo titulas. Kai jis pasiekė namus, neregiai užėjo pas Jėzus paklausė, ar tikite, kad aš galiu jis pagydyti? Čia atsakė, taip, viešpatie. Tada jis palėtė jokis ir tarė, tebūnė jums kaip tikite. Ir atsivėrė jiems akis. Jėzus prigrasė, žiūrėkite, kad niekas nesužinoto, tačiau tie išėjo išgarsino jį po visą tą kraštą. Aha, pasakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Kad negalima negirdėti ir nematyti. Vyksta pranašo, o tu pranašas, gal nežinai Jonai naujo testamento, nes kas tau duos kalėjime įskaityti, dar nebuvo net parašytas. Bet tu labai gerai žinai senąjį ir pranašo pranašystės ir atrodo, kad jos pildosi. 35 Izaijo 5-6 eilutė.
Tada kliesiems bus atmerktos akys, kurtiesiems atvertos ausys. Tada raišas iššokinės tartumelnės, dainuos iš džiaugsmo nebilio liežuvis.
Aha, raišas iššokinės tartumelnės. 9 skyrius, 1-8 eilutės. Paralitiko pagydimas. Jėzus persikėlė per ežerą, štai jam atnešė paralyžiuotą žmogų, paguldytą ant neštuvų. Pamatęs tikėjimą, Jėzus tarė, pasitikėk, tavo nuodėmės atleistos, pikžodžiauja, taip toliau, kelkis, pasimk neštuvus, eik namo. Šis atsistojo ir nuėjo namo. Visą tai pamačiusios minios įsigando ir šlovino Dievą, suteikusią tokią galią žmonėms. Mhm. Čia vos mes ne kokį nors žurnalistinį tyrimą atliekame. 42 skyrius, 7 eilutė. Man tai įdomu, aš nežinau, ar jums įdomu visą šitą svartymas, bet man tai įdomu, kad...
Kad atvertum neregių akis, išvestum iš kalėjimo galaisybės, iš vadovimą sėdinčius galaisybės.
Aha, aklų išgydymas dabar. 61:1.
Viešpaties Dievo dvasia su manimi, nes viešpats patepė mane, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams. Jis pasiuntė mane su...
Taip. Nešti gerą naujieną vargdieniams. Tiesioginė citata. Jėzus sako, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Dabar pasižiūrėkit į darbų sąrašą, į mesijinių darbų sąrašą, kurį pateikia Jėzus, kurį reikia pranešti Jonui. Aklieji praregi, raišiai vaikščia, rausuotojai apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena, o kur yra? Belaisvė išvaduojami. Jonas yra kalėjime. Jėzus nepasako šito darbo. Kitose Morkaus evangelijose mes randam ir belaisvė išvadavimą, bet šitoj situacijoj Jonui pateikiamas mesijinių darbų sąrašas, kuriame nėra belaisvė išvadavimo, nes tai būtų neetiška iš Jėzaus pusės. Tai tada Jonas sakytų, o tai... Aš. Nes mes norim, kad Dievas ir išganimą pradėtų nuo manęs, o ne nuo kito. Nes man dabar yra blogai. Tai va čia toks įdomus. Aha. Luko 4 skyrius 18 eilutė.
Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimu, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metą.
Tai labai gerai, kad mes turime keturias evangelijas, o ne vieną evangeliją, nes evangelistas neišvengiamai truputį turi kažkaip tai ten, kažkaip tai jautriai sureaguoti. Negana, kad įkišo Joną į kalėjimą ir leido jam suabejoti Jėzumi, dar čia reikia gelbėti tą tokią situaciją, kur, bet Jėzus tarsi papuola į tam tikrą kazusą. Ir dabar žiūrėkite, ką sako. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Žodis nepasipiktins turėtų verstis, nenukris į šalį dėl manęs. Graikiškas žodis pasipiktinti yra skandalizo. Iš čia kilo žodis skandalas. Papiktinti reiškia skandalizuoti. O tai yra užkliūti ir pargriūti. Skandalizo, kaip veiksmažodis, reiškia užkliuvau ir pargriuvau. Čia vat šito pagojaus įvyko skandalas. Užkliuvo ir pargriuvo. Nite už labai didelio daikto, nite labai didelis reiškinys, bet tai kaip jau griuvo, tai ne tik iš ministro, bet ir iš tarnybos, kitos išvirto, vienu žodžiu, skandalas. Gavosi iš tokio, atrodo, nieko reikalo, ot prašau. Tačiau lygiai taip pat yra reikšmė ir palaiminti, kas nepasipiktins manimi. Skandalizo dar turi ir kitą tokį reiškinį apostazę, kuri reiškia atsiskirti, atkristi, atsimesti nuo. Ir mato 13 skyriui 21 eilutėje mes skaitom.
Tačiau jis be šaknų nepastovus žmogus, ištikus kokį nerangą ir persekiojimą, dėl žodžio jis greit atkrinta.
Skandalizo, apostazo, atkrinta. Čia žinot apie tas, kur grūdas krenta į žemę. Tačiau jis be šaknų nepastovus žmogus, nenuoseklus žmogus, neištikimas žmogus. Ištikus kokiai negandai persekimui dėl žodžio, jis greitai atkrinta. Tada turime 24 skyrių 10.
Daugelis suklups, ims vieni kitus išdalinėti ir vieni kitų nekęsti.
Daugelis suklups. Vat kas laukia ateities mokinių. Ką jie darys, ims vieni kitus išdavinėti ir vieni kitų nekęsti. Ypač tie suklupę. Ir toliau 26-31.
Tada Jėzus jiems kalbėjo, šią naktį jūs visi manimi pasipiktinsite, nes parašyta, ištiksiu bielinį ir abi kaimini išsklaidys. Petras atsiliepė, jei net visi tavimi pasipiktintų, aš nieko net nepasipiktinsiu.
Aha. Tai mato į šitas ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi, su šito 11-2, su Jono abejonė, prasideda ta tik kita medalio pusė. Bus atkritusių, bus atkretančių, bus tų, kurie užklius, atrodo, už nedidelio dalyko, bet paskui tikrai nubirės į kitą pusę. Bet matote, kas bus tas akmenėlis, už kurio užklius ir pargrius? Izaijo 8 skyrius, 14-15 eilutės.
Vis dėlto jis bus žabangos, pažaidos akmuo ir nuopolio priežastis abiem Izraelio namams, kilpa ir spastai Jeruzalės gyventojams. Daugelis suklups ant jų, puls ir susižalos, įklius į spastus ir bus pagauti.
Jis bus žabangai, suklupimo akmuo, jis bus tas, kuris, matote, kol neišmetami į orą, mes galime įsivaizduoti, kad mes esame kas tik nori. O kai išmetami į orą, kai prarandame pusiausvyrą, kai esame išbandomi, prarandame kontrolę, paaiškėja mūsų tikroji vertė. Ir tas skandalas, tas suklupimo akmuo yra kartu ir mūsų tiesos apie mus momentas. mums reikia, kol mes nesuklumpame, mes galime, sakau, įsivaizduoti apie save, apie ką nori, ką tik norime. Romiečiams 9 skyrius 32-33 eilutės.
Kodėl? Todėl, kad to siekia netikėjimu, bet tarsi darbais. Jie užkliuvo už suklupimo akmens, kaip parašyta. Štai padedu Sione suklupimo akmenį, papiktinimo uolą, bet kas juo tiki, neliks sugėdintas.
Zione, Jeruzalė, centre, padedu akmenį, papiktinimo akmenį, bus daug kas pasip... Čia negali būti Mesijas. Mesijas toks nebūna. Ant žolų vadinasi, gilės neauga ir taip toliau, ir taip toliau. Tačiau kas juo tikės, neliks sugėdintas. Atrodo, iš pradžių gėda yra dėl jo, bet paskui bus gėda tiem, kurie juo netikėjo ir nepasitikėjo. Ir tada pirmas Petro laiškas. Džiaugiuosi, kad galiu mus nuvesti ir į Naująjį Testamentą. Pirmas Petro laiškas, antras skyrius, 6-8 eilutės.
Todėl rašte pasakyta, štai dedus jo nekertinį akmenį, brangų rinkinį akmenį, kas tiki jį nebus sugėdintas. Tad jums tikintiesiems atiteks šlovė, o netikintiesiems, tas nustatytoje atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola.
Ir matome, kas turite tokį tekstą kaip mano, Izaijo 8:14. Vis šnekam apie tą, nuo ko pradėjome, kad Jėzus yra papiktinimo suklupimo akmuo. Šiuo atveju mintis yra Jėzaus žinios atmetimas ir dalies sekėjų nusisukimas. Palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Lengviau yra šiuo atveju pasipiktinti Jėzumi, sunkiau yra nepasipiktinti. Bet jeigu nori gauti palaiminimo, turi ištverti tą pirminę gėdą, tą pirminį nepatogumą, tą pirminį tokį išbandymą. Dievo palaiminimas, hebrajiškai birkot, tiems, kurie apsisprendžia už Jėzų ir to apsisprendimo laikosi nesvarbu, kas benutiktų. Čia reikia ištikimybės. Klaidų yra ir bus, bet reikia neatsimesti. Mes žinome, kad yra tam tikras kelias arba tikslas kažkokios kelionės ir jeigu nelabai žinai, tave gali nuvesti tas GPS'as ar kaip nors kitaip nuo kelio. Kada tu supranti, kad paklydai, turi du variantus. Viena tai apleisti tikslą iš viso ir sakyti, aš ten nebevažiuoju, grįžinėju kažkur, kur sustosiu, ten bus gerai. Arba vadinasi, kad ir labai skausmingai ir gėdingai kitą kartą, nesupranti, kiek sugaišta laiko, yra nemalonu prispažinti, kad aš suklydau ir taip toliau klausti, žinai, tų pasakymų, patarimų. Bet tu grįžti, nes ieškai vėl teisingo kelio, kad pasiektum tą tikslą. Tam reikia ištikimybės, tam reikia, kad būtum nuoseklus, pastovus žmogus. Nenuoseklus, nepastovus žmogus, mažutis išbandymas ir jis iki švento rašto studijų nebeateina. Labai mažas dalykas gali nukreipti, nes nu, nežinau, kokios turi būti sąlygos 100%, kad įvyktų tas susitikimas. Bet mes tie, kurie einam į tą susitikinimą, žinom, kad yra 101 priežastis, kodėl čia turėtumėm nebūti, jeigu mes nebūtumėm nuoseklus ir valingi atmesti, įvertinti situaciją ir tą pasirinkimą savo išlaikyti. Įspėjimas Jono ir Jėzaus mokiniams, o taip pat tiems, kurie dar turi pasirinkti. Atsimetimas, nes Jėzus netitinka mūsų įsivaizdavimo ar troškimų, koks turi būti ir kaip turi veikti Dievas. Koks turi būti? Ir kaip mūsų gyvenime turi veikti Dievas, ir mes atsimetam. Jonui pasakoma, Jonas bus tas palaimintas, nepaisant esamos situacijos, Tačiau to palaiminimo įsipildymas yra karalystėje, o mes ir Jonas gal kažkuriuo momentu norėjo, kad būtų dabar. Išganimo patirtis reikalauja iš kiekvieno mūsų apsisprendimo, už ar prieš, vidurinio kelio nėra. Susilaikiusiai eina ten, kur ir balsavė prieš. Krikščionybėje per daug susilaikiusių nuo sprendimo, pasirinkimo, trypčiančių vietoje, nesiryštančių eiti keliu. Mes kalbėjom apie kelią. Jeigu krikščionybė, tai yra kelias, tai yra kelionė, jeigu esi keli, keli negali apsigyventi. Keli negali, ten kur rodo, Kinijoje nuostabi šalis yra. Tai greit kelyje stovi namas, nes tas žmogus nesutiko parduoti, tai iš visų pusių važiuoja mašinos, o per vidurį greitkelio stovi namas. Tai čia pirmiau buvo namas negu kelias, bet mūsų atveju pirmiau yra kelias, o mes norime jame pasistatyti namą ir dar, čia dar daržiukas, čia dar bus sodelis ir patys niekur nekeliaujam ir kitiem tą kelionę trukdom. Susilaikančių per daug, nuo sprendimo, pasirinkimo, trypčiančių vietoje, nesiryštančių eiti keliu, arba, čia to neparašiau, manančių, kad dar turi laiko apsispręsti. Aš dar turėsiu laiko apsispręsti. Ir žinote, kaip išsprendė vienas žmogus, čia vakar buvau pas Pumpino mokytojus adventų, jau dabar treti metai išėlės ten važiuoju, ir mes tą klausimą šnekėjom ir aš sakiau, aš kuo toliau studijuoju šventąjį raštą, tuo labiau įsitikinu, kad laimės šioje žemėje nėra. Yra tam tikros apraiškos, bet jeigu mes norime būti laimingi taip, kaip mes suprantame, mes, vadinasi, bėgam paskui horizontą, norime pasiekti horizontą arba vaivorykštę sugauti. Ir tada vienas iš ten esančių sako, ne, nu čia tai, čia tai visai nuliūdino, tai kaip nėra. Nusakau, šiame gyvenime nėra. A, tai tada sako, aš už reinkarnaciją. Gal kitame bus. Bet ne išsipildymas Dievo pažadė, bet pagal mano planą. Čia turi būti. Tada aš turiu sugrįžti ir vis tiek. Ir tada egzegetai sako, gal mūsų krikščionybėje, mūsų bažnyčiose ne tik per daug susilaikančiųjų, bet ir nemažai yra kunigų, kurie skelbia patogų Dievą. Dievą pagal mūsų nustatytus kriterijus ir savybės. Mes samdomės Dievą. Kai samdome kažką, sako, mums reikia, kad žmogus turėtų tokius talentus, tokius gabumus, tokias charakteristikas, jeigu jis jų neturi, arba mes galim įrodyti, kad jis jų neturi, jį iš karto mes jau CV perskaitę atmetam, sakom, čia nėra tai, ko mums reikia. Tai mes Dievui pasakom, kokio Dievo mums reikia, o tada jis išpildo, jeigu išpildo viskas gerai, mes su juo bendra, jeigu neišpildo, ir tada vėl mes sugrįžtame į tokią laikyseną, kaip klausimasis, klausyti. Tai ko norime, kas ko turi čia klausyti? Labiau norėtume, kad mūsų klausytų ir dangus, ir žemė, ir visi aplinkui, o ne mes į kažką įsiklausytume ir mėgintume suprasti, o kas yra prieš mus ir ką kalba ir ką skelbia. Samdomas Dievas. Patogaus Dievo skelbimas. Norime Jėzaus pergalės ir apdovanojimų. Jėzau, tu karalius, tu dovanok mums pergalę, apdovanojimą. Bet nenorime savo gyvenimo įsipareigoti būti Jėzaus kentėjimu, nešant gerą naujieną pasauliui ir patiriant atmetimą bendradarbiais. Jėzus turi gerąją žinę, bet ta gera žinia susiduria su priešiškumu. Mes sakom, tu Jėzau padaryk visą juodą darbą, kada jau galutinai bus viskas paskelbta, mes norime dalyvauti toje garbėje ir tą gretinėlę nusigriebti. Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną. 400 metų nebuvo jokio pranašo tarp žydų. Atsirado Jonas, kur mes jau praeitą kartą įsiaiškinom visos pranašo charakteristikos pas jį yra. Taigi nenuostabu, kad visi kalba apie Joną. O dar labiau kalba, kad Jonas, mūsų pranašas, o kiti net manė, kad netgi ir Mesijas yra kalėjime. Pas taip nelabai mėgiamą Erodą Antipą. Taigi visi kalba ir Jėzus, kadangi visi kalba apie tai, tai ir Jėzus pateikia apie Joną savo įvertinimą. Nes netgi ir aš homilijoje ar bažnyčioje tam tikrų įvykių negaliu ignoruoti. Jeigu aš ignoruoju, jūs sakysite, ar mūsų klebonas kokiam Rusijai lindęs ar maišė sėdėjo visą savaitę, negi jis nežino, kas karšta. Ir ne, kad mes žinias retransliuojam bažnyčioje, bet kai ką turime iš tikrovės paskelbti, priminti, surišti ir sakyti, o kur visame šitame dabar kas čia vyksta, yra Dievo mintis arba, nu, tokia yra mano kaip kunigo užduotis, man jum padėti susiorientuoti, o kur yra visame tame Dievo mintis ir pirštas. Ir tada sako, ko išėjote į dykumą pažiūrėti, ar vėjo linguojamos nendrės? Ir kas atsimenate iš ankstesnių metų, ne, Jonas ne vėjo linguoja mane Andrė, Jonas pranašas, o ne politikas. Erodas Antipas, tai buvo Nendri, jo buvo tokia pravardė, nes romėnai atėjo, jis į vieną pusę, kažkas išėjo į kitą pusę, vienu žodžiu, kad išsilaikytų sostį, o tuo labiau, kad ant Erodo Antipo laikų pinigo, 19 mūsų eros metai po Kristaus, buvo Nendrė. Erodas susidėjo Nendrė ant savo pinigo, o žmonės iš karto davė jam pravardę, sako. Nes negalėjo žydas ant pinigo dėti savo atvaizdo. Neleido Torą. Tai uždėjo Nendrė, o žmonės sako, va, čia tai Cezaris, o čia tai mūsų Nendrė. Bet žiūrėkite, ką aš pasakiau. Jonas buvo pranašas, o ne politikas. Ir čia apie politikus pagalvokim ne tą negatyvę prasme, bet iš tiesų politikas turi būti dialogo, kompromiso, lankstumo žmogus. Politikas negali būti grynas, politikas pranašu negali būti. Jeigu jis bus pranašu, jis labai greit pabaigs savo politinę karjerą. Jis turi būti ale, va, truputį tokio lankstumo, neapibrieštumo turėti. Jis turi mokėti šnekėti ir nieko nepasakyti. Vienu žodžiu, nuraminti liaudį, būti soskė, ko tik nori. Bet čia yra pašaukimas, čia yra politiko tapatybės dalis ir ne bet kas gali jo būti. Ir labai keista, kad va, nu, kitą kartą tikrai labai atsitiktiniai žmonės ateina į politiką ir tada mes turim tą, ką turim. Bet politikoje klasikiniai sampratoje, mes žinome, Graikijoje politika gimė, tai buvo menas, tai buvo mokslas, tai buvo nebelet kas galėjo užsiimti valstybės valdymo ir taip toliau. Aha, toliau, Nendrės vėja, aha, toliau kur čia mes. Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintis gyvena Aure, karaliaus rūmose, ta pati Nendrė. Ne pranašas, kuris tarnauja pasaulietinėms galioms karaliaus rūmose su visomis privilegijomis. O pasirodo, buvo ir pranašų, kaip valdiškas darbas buvo būti valstybės pranašu. Ir apie tokį valstybės pranašą skaitom apaštulų darbuose. Oi, kaip įdomu.
Net aš to nežinojau. 13 skyrius, 6, 12 eilutės.
Taip jie perėjo visą salą iki Pafo, kur susitiko vieną žydą burtininką ir netikrą pranašą vardu Bar-Jėzų. Jis buvo artimas prokonsului Sergijui Pauliui išmintingam vyrui. Šis pasivadinęs Barnabą ir Saulių panorėjo pasiklausyti vieno žodžio. Jiems priešinasi Elimas, burtininkas, toks šito žodžio burtininkas. Jis tengiasi atitraukti prokonsulą nuo tikėjimo. Tada Saulius, kitaip vadinamas Pauliumi, šventosios dvasios kupinas įdėmiai pažvelgė jį ir prabilo. Ak, tu velnio vaikas, tu visokių klastų bei suktybių pilnas teisumo priešė. Ar dar nesiliausi kraipęs tiesų viešpatės kelių? Dabar štai tave ištiks viešpatės ranka. Tu tapsi aklas ir kurį laiką neregėsi saulės. Ir tu iš to jau užbūrė jį pirštą tamsą ir jis ėmė kraidytis aplink, ieškodamas, kas jam ištiestų ranką. Tai pamatęs, prokonsulas įtikėjo, neatsistebėdamas viešpatės ranką.
Taigi gali būti pranašas, kuris pranašaus taip, kaip reikia, ir tualetinių popierių apsuks, ir kokių tik kitokių dalykų nepridarys. Ir mūsų politikai važiuoja į Merkinės piramidę teirautis, vadinasi, dalykų, ir visa kita. Nu, nieks nepasikeitė, atrodo.
Jonas tikrai yra pranašas, bet kur kas daugiau, nes jo pareiga paruošti kelią Mesijo atėjimui. Jis nedaro stebuklų, kaip pranašas Izaijas. Jis nekviečia, kaip ankstyji pranašai, tautos sugrįžti į sandorą su Dievu. Jis jau nebe tokia jo užduotis. Jis tiesiogiai susijęs su Mesijo atėjimu. Tikroji Jono reikšmė, kaip pranašo, yra aprašyta pranašo Malachijo knygoj, 3 skyrius, 1 eilutė. Kas yra Jonas, yra parašyta pranašo Malachijo knygoj, 3 skyrius, 1 eilutė. Tikėk manimi, siunčiu savo pasiuntinį, pirmą savęs, parengti man kelio. Staiga ateisi į savo šventyklą viešpats, kurio ieškojote, sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate, tikrai jau ateina, kalbėjo galybių viešpats. Ateina pasiuntinys į šventyklą, bet prieš tai siunčia savo pasiuntinį. Taigi Jonas yra patas. Tada pranašo Izaijo knygą, 23 skyrius, 20 eilutė. Išėjimo knyga, nors kartą nepranašas Izaijas. Išėjimo knyga, 23 skyrius, 20 eilutė. Tikėk manimi, aš siunčiu angelą pirmą tave saugoti tave kelyje ir nuvesti tave į vietą, kurią paruošiu. Čia Dievas sako, einantiem į pažadėtą žemę. Pirma, kol jūs pasieksit pažadėtąją žemę, įsipildymą, aš siunčiu savo angelą paruošti jums vietos. Kas yra labai įdomu, kad sinagogoje Jėzaus laikais šitos dvi citatos iš išėjimo knygos, vakarę perskaičiu apie angelą, ir Malachijo knygos apie pasiuntinį, kuris bus prieš Mesiją, buvo skaitomos kartu. Vienu metu, reiškia, vienu to skaitimu. Tos dvi citatos buvo jungiamos dėl to, kad jos sampratoje kalba apie tą patį. Ta, ką Dievas padarė atvesdamas mus į pažadėtą žemę, pirmiausintės pasiuntinį, jis pakartos atsiūsdamas Mesiją. Todėl tas vietas jungia. Angelas vedė į pažadėtą žemę, Jonas veda į Mesijo karalystę. Ir tada mes prieiname prie Jėzaus vato labai gražaus svarbaus sakinio, kur mes dabar esame. Ar pamatyti pranašo, taip sakau, daugiau negu pranašo, jis tasai yra, apie kurį parašyta, štai siunčiu pirmtame savo pasiuntinį ir jis nuties tau kelią. Čia Malachijo knyga skaitim. Iš tiesų sakau jums,
Ir čia, kai Jėzus sako, amen dyko lobis, iš tiesų sakau jums, jis skelbė kažkokią aksijomą, skelbė kažkokią neginčiamą tiesą. Tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją. Bet ir mažiausias dangaus karalystė didesnis už jį. Senojo testamento pabaigos momente Jonas yra didžiausias. Taip, jis užbaigė Senąjį testamentą, jis užbaigė visas pranašystės, už jį Senajam testamente didesnio nebuvo. Nes jis tas, į ką viskas vedė, į link Mesijo. Tačiau Naujojo testamento pradžioje jis yra mažiausias, nes tai jau nebe jo era. Jo užduotis buvo atvesti iki Jėzaus. Bet dangaus karalystė yra Jėzus ir visi su Jėzumi ir paskui Jėzu. Ir šito atžvilgiu Jonas nebėra toks didis. Tačiau bus dar bus truputį tam kiti aiškinimai. Jonas, kol vertinamas šio pasaulio akimis ir yra šiame pasaulyje, o mes kalbam apie minės, kurios girdėjo Joną mokymą, plūdo prie jo krikšto, minios, kurios kalbėjo apie Erodą, kodėl Jonas įkalintas ir visa kita, nu, didis žmogus, asmenybė buvo to laikmečio, jis yra didis. Ir Jėzus tą sako, taip, neginčiamai tikrai mes kalbam apie didžiausią žmogų. Bet dar didesnis Jėzui yra tas, kuris jau yra Dievo pažadėtame pasaulyje. Nes ten didybė matuojama ne pasaulio, o Dievo akimis. Pasaulio akimis taip Jonas yra žymus, garsus ir taip toliau. Bet nebūtinai Dievo. Bet tie, kurie yra pas Dievą, ten, kur yra laimė, jau sakėm. Tai kurie yra laimingesni. Ar tie, kurie garsiai jo siekia, apie jo žinome, ar tie, kurie pasiekė, nors to nežinome. Laimingesni, aišku, yra tie, kurie jau joje yra. Ir mums reikia siekti būti didžiais ne pasaulio, bet Dievo akise. Nes pasaulis labai greitai išaukština, bet labai greitai ir pažemina. Ir bet kokiu atveju, net jeigu pasaulis nepažemina, pažemina mirtis. Kaip dažnai pagalvojate apie Lubį, Ahemos imperatorių? O atrodė, kad Lietuva, Lietuvos BVP, Druskininkai, Palanga, ką bešnekėtumėm, bet to žmogaus yra neįmanoma. Šiandien retas be prisimena. Tai kas buvo didis, ir istorijos, knygos rašys ir visa kita, tikrai buvo įtakingas Lietuvos nepriklausomybės, to atsikūrimo ir visa kita, ekonomistas ir žmogus, ir mūsų ekonomika, ir santykius įtakojas, bet o Dievo akise, atprašau. Čia baigiam tą vieną egzegezę, dar keletą tokių papildymų. Klausimas, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Dažnai mūsų kalboje ir mūsų kultūroje ir mūsų samprote suskambėtų. Ar tu esi tai, kas turi ateiti, ar mums laukti ko nors kitko? Nebūtinai šiandien mes vis kažko tikimės. Bet dažniausiai, ko mes tikimės, nebėra asmuo. Yra kažkoks tai reiškinys, yra kažkoks tai daiktas, yra kažkokia tai, kažkokia transformacija. Šito atžvilgiu kalbama vis kreipama į asmenį. Ar mums laukti tavęs, ar mums laukti kito asmens. Ir visa kita, kas kinta aplinkoj daiktuose mūsų situacijoje, priklausys nuo to asmens. O ko mes laukiame, tikimės, vilėmės, iš gyvenimo, iš ateities, iš Dievo, iš artėjančių kalėdų, iš naujųjų metų, iš vienas kito, iš mūsų valdžios, juk mes kažkur tai, kažkokiam lygmenį, kažko tai vis vilėmės ir tikimės ir arba nieko, arba neklausiam to klausimo, arba. Toliau sako, neužtenka apie Jėzų žinoti, reikia jį atpažinti. Reikia jį atpažinti iš jo darbų. Užtat Jėzus apie save neatsako, kas aš esu, pasakykit jo, nu aš esu tas. Ne, pasakykite, kokius vaisius aš vedu. Ir jis tada supras, koks aš medis. Nes, kad mes žinome Jėzaus titulą, dar nereiškia, kad jis yra mūsų viešpats, mesijas ir išganytojas. Jėzaus darbai, atstatomieji, nuodėme greuna ir skiria, malonė stato ir gydo ir jungia, jeigu mes patiriam kažkokį Dievo veikimą mūsų gyvenime, tai yra didžiausias ir svariausias mūsų tikėjimo argumentas. Mes anksčiau ir vėliau norime patirti jo veikimą. Ir tol, kol nepatiriam, klebonas, ne klebonas gali šnekėti, ką nori, koks jis didelis, koks jis mažas, koks jis geras, koks jis gražus, kokia Marija yra nekalta, nuostabi ir visa kita, man vienodai. Nes realiai aš nesu patyręs jų jokio įsikišimo ir jokio antgamtinio veikimo mano gyvenime. Viskas yra mano galva, viskas yra mano pastangomis. Tai mūsų malda, bent jau mano kaip kunigo malda yra, aš labai dažnai atsiduriu tokiose intelektualinėse bejėgystės situacijose, kur aš žinau, kodėl aš tikiu, bet aš negaliu paaiškinti, kodėl kitas žmogus turi tikėti. Ir tada aš sakau, Dieve, daryk savo darbus. Tu daryk savo darbą, nes čia, kad aš čia pasakysiu, kad tu esi didis, nuostabus ir reikalingas, niekam čia negroja. Tu įrodik, kad tu toks esi savo darbais. Nuveik kažkokį darbą tų žmonių gyvenime. Ne taip seniai buvau pakvietę šiom savaitėm dienom labai daug ligonių lankau ir dar žadu lankyti ir dar sekmadienį paskelbsiu, kad parapiečiai irgi žinotų ir kvieštų ir derintų iki švenčių kažkaip tai. Ir pas vienus apsilankiau ir jie tokie sutrikę sako, žinote, mes su to Dievu taip nelabai ten draugaujam. Bet va čia reikia, žinai. Ir aš sakau, nu ką padarysi, gal vieną dieną suprasit, kad jis tikrai yra ir tada nebeturėsit pasirinkimo nedraugauti. Bet reiškia, iki šios dienos, ir ką aš galėjau pasakyti, iki šios dienos Dievas nieko nepadarė jų gyvenime, kad jie turėtų nors kokį mažiausią akstiną jo patikėti. Ir ką aš galiu padaryti, nu? Gal padarė tada, kai buvau, žinai, nu kas ten žino. Tai sakau, Dieve, daryk savo darbus, nes vien tik tai, kad aš nekeisiu apie tave, kas iš to. Ką jis daro? Atstato, gražina į pilnatvę, restauruoja. Jėzus restauruoja. Tai, ką nuodėmė sugriovė, Jėzus atėjo atstatyti. Netėjo uždėti antspaudą, kad dabar čia yra juoda, čia yra balta, jis dar nori kai ką bandyti išgelbėti. Jis netėjo pasakyti, kas yra šiukšlės, o kas jau yra vertinga, jis dar bando kai ką išgelbėti. Žinote, sudega namas, ar apdega namas, ir sulieja, ir visa kita. Žmogus stovintis iš šalies sako, ten viskas yra šiukšlės. Čia viską reiktų su buldozeriu į konteinerį. O tas žmogus, kuris ten gyveno, jeigu randa dar mamos nuotraukos galiuką nesudegusi, čia yra didžiausias turtas. Ir perina ir dar bando kažką surinkti, kažką dar išgelbėti, kažką dar sugražinti į gyvenimą iš to šiukšlyno. Ko, tada kiti klausė, kitas egzegetas, ko minė ieškojo eidama pas Joną į dykumą? Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ir Jėzus klausė tris retorinius klausimus. Ar vėjo siūbuojamos nendrės? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Nes į pirmą klausimą, ar vėjo siūbuojamos nendrės, jie turėjo geriau pagalvoti, sakė, ne, nu ne. Ar atėjote švelniais drabužiais žmogaus? Nu ne. Tai jeigu vieną kartą atsakiau ne, kitą kartą atsakiau ne, tai trečią kartą paklausė, tai ko išėjote pamatyti? Ir tada tas retorinis klausimas leidžia man arba kviečia mane atsisukti į save ir save geriau paklausti, tai ko mes ten veržiamės, ko mes ten ėjome. Ir Jėzus nori, kad minė atsakydama į tai, šitie retoriniai Jėzaus klausimai veda į klausytojų širdies gelmes. Jėzui nereikia paviršutiniško atsakymo. Jis ir nori, kad minė nepaviršutiniškai, žinai, visi į tą pusę ir mes į tą pusę, gal kažką gero, žinai, ne. Jis sako, jūs pirmiausia atsakykit, ko jūs ieškote, ko jūs veržiatės pas tą Joną, kas yra tas klausimas, kurį jūs manote, kad Jonas turi atsakymą. Jie ieškojo Dievo žmogaus pranašo, kuris kalba Dievo žodžius, kad ir apie atsivertimą. Bet kartu tuose žodžiuose yra Dievo pažado viltis. 400 metų Dievas tylėjo. Jie žinojo, kad jie yra in big dudu, kad nėra gerai, kur jie dabar yra. Ir žinote, kaip mes vieni kitus kartais baudžiam tyla. Įsiriektų, sakom, tai būtų gerai. Tyli nieko nesako. Nikas ne taip, nikodėl ne taip. Ir ta tyla jį dar labiau. Tai tada mes išgirdę, kad jau kalba, bėgame pasiklausyti, nors ir nemaloniai kalba. Bet jau, kad kalba, kad prabilo, jau yra viltis, kad kažkas pradėjo vykti ir galbūt pasibaigs tas kalbėjimas kažkuo geru. Bet kartu tuose žodžiuose yra Dievo pažado viltis. Dievo žodžiai pasakyti pranašo lūpomis, kad ir kieti žodžiai, kas gali jų klausyti, nėra tušti žodžiai, nėra pelai. Jeigu Dievas kalba, jis nekalba tuščiai tik dėl to, kad kalbėti. Juose yra vertė. Ir tada aš parašiau, kaip juodoje naftoje. Juodasis auksas, sako. Nu tai, žinai, močiutė kokiai nuves, sakyk, čia žinok, yra didžiuliai pinigai, sakys, kad šitoj murziai. Kame čia tie pinigai? Ir žmogaus širdis atpažįsta tą vertę. Net jeigu sąmonė neatpažįsta, žmogaus širdis Dievo žodžiuose, jų klausydama, juos girdėdama, atpažįsta vertę, nes tai netušti žodžiai. Rezonuoja su kažkuo labai giliai žmoguje, todėl turim nenustoti skelbti, nenustoti skaityti Dievo žodžio, nes jie turi poveikį, kuris mums yra nepažinus iki galo. Jonas kalba ne tik apie atgailą, bet ir apie karalystės pažadų įsipildymą, o tai yra Jėzus ir Jėzuje. Taigi širdis eina į dykumą ne Jono pamatyti, ne nuodėmės pasmerkti, eina patirti meilės. Mes nežinom, ko ten einam, bet mūsų širdis žino. Ten patirsime meilę. Ir tada ko išėjote pamatyti, ko tikitės? Iš Dievo, iš Kalėdų, iš vienas kito. Ir atsakymas, jeigu atpažinsite savo širdies giliausią troškimą, o kad iki jo nueitumėt, kartais reikia atsakyti daug retorinių klausimų. Ir ne tik. Jeigu atpažintysite savo širdies giliausią troškimą, suprasite, kad Jėzus yra vienintelis jo išsipildymas. Jėzus veda mus į tikrąją laimę, kuri yra už šio pasaulio, riboto pasaulio horizonto. Ir tada kitas, tarp gimusio iš moters, gimęs iš moters, taip gimstama šiame pasaulyje ir šiam pasaulyje. Visi šiame pasaulyje ir šiam pasaulyje žmonės yra gimę iš moters. Nu, ten žinom dabar visos technologijos ir visa kita, bet vis dėlto reikia kiaušialastės, reikia spermatozoido, reikia iščių, kur būtų išnešiotas ar surogatinė ar kaip nors kitaip, bet niekaip dar pakolkas. O Dievui ir Dievo karalystei gimstama ne iš moters. Jau esam gimę iš moters. Gimstama iš Jėzaus ir per Jėzų. Ir iš tiesų tas momentas, sakramentinis momentas, yra mūsų krikštas. Pakrikštytas net nežinomas žmogus yra didesnis Dievo karalystėje už tą nepakrikštytą ir Jėzų neįtikėjusi ir Jėzų nepavestą didžiausią šio pasaulio istorijos kokį nors ten veikėją ar čempioną arba dar kas nors. Nutoldami nuo Dievo, nutolstame nuo savo tikrojo aš. Ir tada labai gražiai pasakyta, einame į dykumą su viltimi, kad atželdinsime rojaus sodą. Mūsų širdis geriau kitą kartą nei mūsų protas kažkodėl atsimena, kad buvo laikas, kai mes buvom rojai. Ir Augustinas sako, pasodinai mumise ilgesi, kurį tik tu gali numalšinti. Niekas kitas, kuo mes ten bandėme. Ir nenurims mano širdis, kol neatsilsės tavyje viešpatį. O Jonas yra jaunikio draugas. Mato pirmas skyrius 18-24. Jisai džiaugiasi dėl jaunikio, ruošė jam kelią ir jį palydė. Tai va, tai tiek ateinantį sekmadienį girdėsime dalykų. Aš manau, kad tikrai yra ką pagalvoti, yra labai gražu, bet atsakau, kuo toliau mes esam spaudžiami prie tokios ribos, jeigu pasirenkam Jėzų, tai atlygio nepasirenkam šiapus. Jeigu norime atlygio šiapus, mes tikriausiai iškreipiame Jėzaus mintį. Čia yra kelionė, čia yra procesas, čia yra misija, čia yra užduotis. Iki paskutinio atokvėpio mes esame tarnyboje. O taip norisi namo. Ateinantį sekmadienį mes, ateinantį trečiadienį mes skaitysim Mato pirmą skyrių, 18-24 eilutės, ten jau bus visi jingle bells ir angeliukai ir taip toliau. Mato pirmą skyrių, 18-24 eilutės.